Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 122 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч паэтычная кніга Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форэвер», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Леонід Маракоў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-томовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзе на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дома, ў асноўным змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі, велікодны настроі можна, таму што це шаноўная серыя, паважная серыя. І дзякуй усім, хто прычыніўся да яе выдання, кнігазбор і збор грашоў быў усенародны. Дзякуй усім. Я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
На 600 сторонок налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблашына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Борзек», «Номар 0287», «Трыптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол нацыі космосу Василя Быкова», «Як Василюк у жыцці беларушчыны».
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Пана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Нікаласа Гільена.
Маумба-бомба-маумба, гадзюка мае вочы шкляныя, гадзюка, сука, баў яе абныя, вочы шкляныя, сука, баў яе абныя, злюка мае вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава, гадзюка хаваецца ў травы, вываецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава, маумба-бомба-маумба, сікерэ бі і сканае, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі. Сяче, сенсі моя гадюка, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мёртвая, не можа жэрці, гадюка не можа сіпець пасля смерці, не можа ўцікаць, не можа кусаць, гадюка мёртвая бачыць не можа, гадюка мёртвая піць не можа дыхаць, не можа жаліць. Моя бомба, моя бомба, сенсі моя не рухнецца, моя бомба, сенсі моя сканала.
У У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў заклён гадзюкі слыннага кубінскага паэта Нікаласа Гіліена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі беларускіх кнігазбор, распавядала Валянціна Аксак. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў пабачыла свет кніга маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр – рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічнае і вечнае трэшавым каларытам пралетарска-памежнага Берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці у тых самых вечных 90-х у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычным на манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць, яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны, Рылькі, Одэна, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых, Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадэрнізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на верасейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філёзафа ў тозе, атлета ў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам, і ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі ў цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарба для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым, пасавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самацытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сёе-тое іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладці книги Прилуцкого звичайна здавалася б реч – автограф вершу. Але звичайна є ще тоді, у 90-х. Тепер, коли верши все частіше пишуться одразу у файл комп'ютера і трапляють до читача у електронному вигляді, у випадку Прилуцкого про зблог автора, писання від руки сприймається як нечто невірогодно інтимне, кранальне і щире, акурат відповідне рядкам, які від руки записав Прилуцкий.
Дівчина не подобна на швейцарський годинник. У її на агул пошкоджений механізм, але ти без її не можеш, хоча і цинік, але ти кохаєш її, хоч гета і атавізм. І у гэтыя хвілі ви пляшка гарелки і колы, вип'єш одну, і зникає потреба у другої. Коли ти стоїш перед йой абсолютно голи, я намусіть так само быть чистою перед тобой.
Бадай, самый любимый мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае. Барока, якое пакутліва прарастае з ренесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела. Сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прылуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася. Штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі Дім розколовується на полову, щільно проходить про серце поета, сказав колись Йоте, я ще один святий патрон Прилуцького. 90-е Forever натхняються на ремейк класика. Коли країна заставає у безчасті, серцю поета не застається нічого іншого, як узяти на себе функцію метронома.
Ви слухали відгук Марії Мартишевич на книгу берестейського поета Сергія Прилуцького під назвою «90-е Forever». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з прозаїком Леонідом Мараковим.
Активістів молодевых, незарегістрованих організацій викликають у воєнкомати і погрожають забрати у войска. Студенти, які вучаться за межами країни, так само мусять терміново наведати воєнкомати і пройти медичну комісію, не глядячи на те, що мають адтерміновку від військової служби. Кіраўніцу непризнаванага уладами Союзу поляков Беларусі Анжеліку Борис оштрафовали на 1 400 000 рублів. Борис полічили виноватою в організації вуличного концерту польського гурту «Ломбард» у Городні. Російський газ для Білорусі в наступному році може коштувати $200, заявив російський амбасадор Олександр Суриков. Тепер газ для Білорусі коштує $128 за 1000 кубометрів. У Білорусі повисилися відпускні ціни на молочні продукти, яловичину і хлібобулочні вироби. Причиною називають рост цінів на паліво.
Дзвонкі на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 122-й випуск передачі «Дом літератора». Леонід Мараков більш відомий як дослідчик сталінських репресій. Він автор шматтомового енциклопедичного довідника, у яким зміщені тисячі біограмів репресованих діячів культури, наставників, православних святаров. Але Леонід давно і не без поспіху пише прозу. Недавно у видавецтві «Мастацька література» побачила світ ягоная книга «Записки забитого контрабандиста», що і сталося доброй нагодою для нашої зустрічі при мікрофоні. Леонид, змест твоей книги нагадывая сегодняшний телеэфир. Забойствы, самозабойствы, гвалт. Нават у разделе оповедание про кахание не обыходится без забойствов. Часом их припадая по 3-4 на сторонку. Неуже у гэтым тебе бачится призначение литературы?
Забойство у меня, зауваж, не самомета. Не забойство для забойства. Забойство у меня або примушенная самооборона, або оборона годности и гонору, своей идти близких. Забойство – это суд, навод само суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Самозабойство, здаецца, у шытку кадрабадыста сутракаецца толькі ў апошнім варыянце. Але аповед гэта з элементамі містыкі і дэтэктыву. І таму да забойства ці самазабойства тут, відаць, трэба адносіцца не так, як у рэальным жыцці, а троху з жартам. Наконт гвалту. Нашу краіну ўжо гадоў 200 гвалцяць, то тыя, то гэтыя. А ў мне ахвяра адпомсціла гвалтаўніку. Лічу добры прыклад, паказальны і ўзорны. Прызначэнне літаратуры ці мастацтва мне бачыцца ў тым, каб у іх не было ніякага прызначэння. Упасі Божа. Это мы уже проходили. А призначение письменника еще одно. Каб его творы протягивали житься тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали знову же до справедливости. А забойство означу, еще як может быть справедливым.
Отрымливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагания, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрактов. Контрабандыста. Чаўнака, які возіць у Польшу на продаж, пераважна шпірт. Твае фарцоўшчыкі гандлююць адзеннем, электронікай, аўтамабілямі. Але фарца, як мне здаецца, прыкмета савецкага часу і як з'ява паціху адышла ў нябыт. Ці тэма «купі-прадай» яна вечная?
Амаль усе старонкі сшытка забітого контрабандыста з 1998 до 2003 года друкаваліся ў беларускім не толькі перыядычным друку. Пісаліся ж яны, канечна, раней. Друкаваліся як у дзяржаўным друку «Маладосць», «Лім», «Звязда», гэтак і ў незалежным, дзе слова расійскі, украінскі, літаратурныя сайты і іншыя. І таму Віктор Сазонаў, чыі занатоўкі з'явіліся, здаецца, ў 2005 ці 2006, для мяне ніякі не папярэднік. Папярэднік у мяне адзін, Сергій Пясецкі. Ды ён больш легенда, чым папярэднік. Пясецкі, як і Сазонаў, не кантрабандысцкае жыццё апісалі. І нават не жыццё Чаўнака. Чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто насуперак уладам у нераўных умовах атрымаў адукацыю не горш, чым служкі таталітарнага рэжыму. І атрымаўшы адукацыю, не стаў уступаць у крывавую бальшавіцкую партыю, служыць злачыннай уладзе, быць побач з ёю, карыстацца яе дабрабытам. А пайшоў сваім найцягачэйшым шляхам. Мой чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто пераходзіць дзяржаўныя мяжы і не адной, рызыкуе як мінімум дзясяткамі, а то і сотнямі тысяч даляраў, а значыць сваім жыццём. Гэта той, хто гуляе з агнём, са смерцю, бо за вышэй пералічаны лічбы могуць і забіць. Той же, хто спрабуе праз мяжу перанесці гарэлку, ці там парсюка, ці там абутак, ці яшчэ што гэткае. І мяжа тая зусім як бы і не мяжа, як казалі ў вясёлыя 90-е, курыца не пціца, Польшы не за граніца, там нават гэты сказ ёсць у адным з маіх твораў. Так вось гэты чалавек, чалавечак, не чаўнок ці кантрабандыст, гэта так, выйшаў пагуляць, аматар. Можаце самі ў таго чалавечка спытаць па памежным пераходзе. Ты чаўнок? Ён вам адкажа: «Упасі Господ». Након купі-прадай. Купі-прадай, Міхазі, гэта капіталізм. А вось зрабі і аддай за кавала хлеба, гэта сацыялізм.
У тваім апавяданні «Чужаземец» падрабязна апісана камара катаванняў. І нават усё жудаснае начынне ката пералічанае. Дзе ты спасцігнуў гэты цёмны бок чалавечага жыцця?
Як-ніяк складзена каля 20 тысячаў біяграфій расстраляных ці загінулых у ленінска-сталінскіх канцлагерях дзеячаў культуры грамадства Беларусі. Амаль усе яны цяпер ёсць на маім інтэрнэт-рэсурсе «Маракоўбай». Большасць рэпрэсаваных прайшлі праз сталінскі канвеер катаванняў. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам іх душылі, палілі, тапілі, ламалі ім косці, садзілі на кал, збівалі ў смерць. Кажуць, бальшавіцкія нелюдзі вучыліся катаваць на паперах і рэкамендацыях інквізіцыі. Яна от пашлі далей, дакладней ніжэй. Наконт апавядання «Чужаземец». Яно было з двух частак. І без другой, якую выдавецтва зарэзалі, яго зразумець да канца цяжка.
І што яшчэ было зарэзанае, акрамя часткі апавядання «Чужаземец»?
Ведаете, только из больницы месяц полежал, а летом уже зарабил каля 100 правок у князи, покуль лежал в больнице, ты, який я не уносил слова. Коли б дали другую частку оповедания, то читач бы зрозумел, что финал оповедания наводит на думку, что это оповедание не про катование, а про нас усих, что мы чужеземцы на своей земле. Оповедание так и называется, чужеземец.
Леонид, я, сдается, разумею, по чьей команде ти, кем конкретно была зроблена цензура твоих творов, у выдавецкий редакционный совет, який одобрил твою книгу до выхода, увоходят и письменник-сенатор Чергенец, и наместник министра внутренних справ Шурко. У связи с этим, ти не ставились автору книги какие-нибудь умовы, прикладом, уступить у Чергенцовский союз письменников?
С вышеперелеченными господарами начальниками не только не знаем, але и николи навод их не бачил вживую. Видать, и добро. Притом и для меня, и для начальников. Бо як не перекинулся навод выпадково кольки словами, за яким боссом. Раз на долгий час того босса, бедолагу, опускают до шероховых.
Многие ведают тебе, Леонид, як доследчика сталинского террору. Позалетось ты выдал доведник «Репрессованные православные святары». Ти рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий.
Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бискупа Антония подрыхтовал том «Репрессованные католицкие верники в Беларуси», духовные консакрованные светские особы. Каля 800 биографий, плюс имены и географичные, приблизно на 1000 костелов показальники. А прочное зарабить было самым тяжким, и думалось, навод для меня эта праца неподъемная. Але, дякую Богу, все отрымалось. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. В целом отрывается колес не 800 святаров к цензов, а каля 3-4 тысяч.
И коли этот доведник побачит свет?
И он теперь корректуры, редактор уже пришел, и я думаю, в жнивне, может, в вересне. Это такое будет громадная праца, коли 1000 сторонок, аналогов нема.
Будем чекать. Я помню твою первую книгу Валеры Мараков «Лёс хроника контекст», у якой рассказывалася про твоего дядьку поэта, расстрелянного в 1937-м. Чи думал ты тады, что станешь письменником-детективщиком?
Тады, в 97-98, я был упомнен, что коли не проз 5, дых проз 10 годов мы обовязково будем у Евросоюзе. Во был наивный. Тады я марил. Годов за 20, коли смогу с класси три там репрессованных, дык можно помирать спокойно. Житё не прошло марно. Вышло уже 9 там репрессованных, рыхтуется еще 6. Але думки, что праца життя можа рухнуть разом с родзимой, у бездень все частей наведывают меня. Як нам отшепиться от братской России? Вось, какие детективы треба разгадывать. И вогуле на кон прозы. Первое оповедание «Яблони» я написал в конце 98 года. Памятается, Михась, ты его первым и читал. И народ после того читания со сдивленным вачима потиснул мне руку. И вот уже амаль 4 года ничего не пишется. И, видать, кто-то там на версе просто полечил, что спочатку я повинен зарабить святое, скончит складание у всех запланованных 15 томов и прессованных в деющую культуру и громадство Беларуси.
Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем доме литератора письменник Леонид Мараков. А зараз прогучать новые творы у авторским читанні.
И вот он вернулся. Бензин скончился в ночи, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выпробовавши на остаток его родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы шел на кабу пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с первых кроков, а масть, у которой поездку не пошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, ці хоч нешта на життё засталося. Зрешті, тепер такий час, що не випасти собой йому вже досягнення. Таксіст дотягнув його восьмерку до під'їзда. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разов 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисті речі подякував і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не пробудил. Хай отпочивай. И так городная перенервовалась. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засыная. Вышел, вздохнул. Нечто сердце покалывает. Не в пешеню. Присел, так лепш. Поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь. Чернок тратил притомность. Раньше, когда жонка выкликала хутку, он уже не дыхал. Що ж гэта робіцца? Што ж, стагнала яна, абдымаючы мужа, спрабуючы цяплом свого тела вярнуць яго да жыцця. Але Сёрнок не чуў. Ён был уже там, дакладней тут, з намі, у Ту-154, як я разбіўся 5 гадоў таму. З усіх пасажыраў ён адзін тады выжыў, і вось ён вярнуўся.
Леонид Мараков был гостем рубрики «Автор и твор». На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свободы.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!